Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Chortoqlik yigit is gazidan nobud bo'ldi. Fojiaga elektrdagi uzilish sabab bo'lgani aytilmoqda. COVID-19 shifokorlar bemor qabul qilish o'rniga uyma-uy yurishga majburlanayotgandan norozi bo'lmoqda. O'zbek sarmoyadori Vladivostokdagi biznesi mahalliy rasmiylar bosimiga uchraganini iddao qildi. Yo'lovchilarda koronavirus aniqlangan Uzbekistan Airways'ning Xitoyning Sian shahriga qatnovchi reyslari vaqtincha cheklandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r futbol hakamlari va jurnalistlarni ogohlantirdi. Ravshan Ermatov bu borada Ozodlikka izoh berdi. Yevropa ittifoqi Tog'li Qorabog'da janglar to'xtaganini olqishladi, otash kesimni saqlashga chaqirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Xitoy fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi Toshkent Sian qatnovining 11 nafar yo'lovchisida COVID-19 testi musbat natija bergani ortidan Uzbekistan Airways uchoqlari parvoziga keyingi haftadan vaqtincha cheklov joriy qildi. Sinxua agentligining xabar qilishicha, shu vajdan Uzbekistan Airways aviashirkati tomonidan amalga oshirilayotgan HY501 qatnovini 23 noyabrdan boshlab 4 haftaga to'xtatib qo'yishga qaror qilingan. Mazkur qaror Xitoy fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi tomonidan shu yil 4-iyunidan kiritilgan tartibga muvofiq qabul qilingan. Bu tartibga muvofiq uchoqda koronavirusga chalinganlar bor-yo'qligiga qarab aviashirkatni rag'batlantirish yoki jazolash ko'zda tutilgan. Agar Xitoyga kelayotgan qatnov yo'lovchilaridan ketma-ketiga 3 hafta koronavirus chiqmasa, aviashirkatga o'z qatnovlarini haftasiga 2 marta amalga oshirish uchun ruxsat beriladi. Har bir tarmoq, har bir mahalliy hokimiyat har oyda kamida 1 marta matbuot anjumani o'tkazib turishi kerak. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva 20 noyabr kuni o'tkazilayotgan Senatning 9-chi yalpi majlisida bildirdi. Unga ko'ra, mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlar, ijobiy natijalar, shu bilan birgalikda gaz elektr ta'minoti kabi muammoli masalalar to'g'risida ham tegishli tarmoq rahbarlari bir oyda bir marta ommaviy axborot vositalari orqali xalq oldiga chiqib, matbuot anjumani va brifinglarni o'tkazib turishi majburiy bo'lishi kerak. Ochiq muloqot bugungi kunda juda dolzarb ekanini ta'kidlagan Senat raisi joylardagi mutasaddilar bu masalani jiddiy o'rganib chiqishi lozimligini qayd etdi. O'zbekiston tarixda ilk bor xalqaro moliya bozorlarida milliy valyutada suveren obligatsiyalarni joylashtirdi. Moliya vaziri Timur Ishmetovning 20 noyabrda bildirishicha, 2 trillion so'm hajmidagi suveren obligatsiyalar London fond birjasida joylashtirildi. Moliya vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, investorlar takliflariga binoan 750 million AQSh dollari miqdoridagi suveren xalqaro obligatsiyalarni 2 transhda, 10 yillik muddat bilan AQSh dollarida va 3 yillik muddat bilan o'zbek so'mida chiqarish va London fond birjasida joylashtirish bo'yicha boshlang'ich foiz stavkalar mos ravishda 4.125 atrofida va 15.125 atrofida belgilandi. Xalqaro obligatsiyalarning milliy valyutada chiqarilishi valyuta xatarlarini kamaytirishga xizmat qilish bilan birga, kelajakda ichki moliya bozoriga, jumladan davlat g'aznachilik obligatsiyalari bozoriga xalqaro investorlarni jalb qilish uchun zamin yaratadi, deyiladi xabarda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron musulmon liderlarini islomchilikka qarshi turish uchun respublika qadriyatlari xartiyasini qabul qilishga chaqirdi. Rasman bildirilishicha, Macron 18 noyabr kuni musulmonlar kengashi vakillari bilan uchrashgan va ularga xartiyani qabul qilishlari uchun 15 kun muhlat bergan. Fransiya prezidenti xartiyada respublika qadriyatlari aks ettirilishi lozimligini, islom esa siyosiy harakat emas, balki dinlardan biri sifatida ta'kidlanishi kerakligini tavsiya qilgan. Uchrashuvda Macron musulmonlarning radikallashuvi oldini olish maqsadida islomchilikka qarshi qonun ishlab chiqilayotgani haqida ma'lum qildi. Macronga ko'ra, mazkur qonun bilan bolalarning uylarida diniy ta'lim olishiga cheklov o'rnatiladi, diniy nuqtai nazardan boshqa shaxslarga tahdid qilganlarga jazo choralari belgilanadi. Bu qonun hukumat tomonidan 9 dekabrda muhokama qilinishi kutilmoqda. Davlat Dumasi Rossiya matbuotiga kirishni cheklayotgan xorijiy ijtimoiy tarmoqlarni blok qilish to'g'risida qonun loyihasini ko'rib chiqishni boshlaydi. Mazkur qonun loyihasi 19 noyabr kuni parlamentning har ikki palatasi deputatlari tomonidan muhokama uchun qabul qilindi. Qonun loyihasida inson huquqlari, jumladan Rossiya fuqarolar huquqlarini buzgan axborot resursi egasi degan yangi atamani joriy etish taklif qilinadi. Avvalroq Roskomnadzor YouTube, Facebook va Twitter tarmoqlarini Rossiya nashrlariga cheklovlar o'rnatganini tanqid qilgan edi. Jumladan Roskomnadzor YouTube Rossiya bir telekanalining Beslandagi maktab terrorchilar tomonidan bosib olinish to'g'risidagi filmiga yosh cheklovi o'rnatganini senzura deb atagan. AQSh sobiq prezidenti Barak Obamaning va'da qilingan zamin kitobi do'konlarga chiqarilgan birinchi kuniyoq 900 ming nusxada sotildi. Britaniyaning The Guardian gazetasi bu AQSh prezidentlari tomonidan yozilgan memuarlarning sotilishi bo'yicha o'rnatilgan rekord ekanini bildirdi. Barak Obamaning 800 sahifali va'da qilingan zamin memuari uning 3-chi asaridir. Bunga qadar Obamaning Otamning orzulari va Umid qaysarligi kitoblari millionlab nusxada sotilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq shahar Mustaqillik ko'chasida yashagan 25 yashar nogiron yigit Hikmatilla Yusupov 18 noyabr kuni is gazidan vafot etdi. Guvohlarning aytishicha, hodisaga elektr pechiga tegib qolgan ko'rpaning yonib ketishi sabab bo'lgan. Chortoq elektr tarmoqlari idorasining telefonlari kuni bilan band bo'lgani uchun hodisa yuzasidan mas'ullarning munosabatini olishning imkoni bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda havo soviy boshlagandan beri bu is gazi sabab bo'lgan birinchi o'lim hodisasi emas. Tabiiy gazning yo'qligi, odamlarning o'tin ko'miriga puli yetmagani bois ko'pchilik Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan pechkalardan foydalanadi. Marhumning ismi sir qolishini so'ragan do'stlaridan biri so'nggi kunlarda elektr tokining tez-tez o'chayotgani fojiaga sabab bo'lganini iddao qildi. Hikmatillaning ikki oyog'i ishlamagani bilan o'zi juda aqlli yigit edi. Mana shu yerda do'kon ochib paynet qilardi, telefon, elektr uskunalarini remont qilardi. O'tgan kuni ishdan sovqotib kelgani ko'rpaning tagiga kirib uxlagan. Ertalab soat 5 larda singlisi qarasa uyining eshigidan tutun chiqyapti. Voy dod deb hamon yordamga chaqirgan. Kirib ko'rishsa ko'rpa beligacha cho'g' bo'lib yongan ekan. Kechasi tok kelganda pechga ishlab ketgan va ko'rpasi o'shanga tegib qolib yonib ketgan deyishyapti. U avval is gazdan o'lib qolgan, shuning uchun bo'lsa kerak beligacha kuyib ketganini sezmagan deydi marhumning do'sti. Suhbatdoshning aytishicha oxirgi 10 kunda Chortoqda elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar ko'paygan. O'tgan yili yaxshiroq edi, bu yil esa ko'p o'chyapti. Bir kunda 2-3 marta o'chib yonadi, ayniqsa kechki payt. Odamlar ovqat qilayotgan paytda ko'p o'chyapti, deydi chortoqliklardan biri. Chortoq tumani elektr tarmoqlari korxonasining aholiga berilgan 2 telefoni ham kun davomida band bo'ldi. Chortoqliklarning aytishlaricha aholidan shikoyat ko'p bo'lgani uchun ular telefon go'shagini olib qo'yishgan. Tuman hokimining ish yurituvchi kotibi Doniyor Mahmudov matbuot xizmati rahbarining mobil telefon raqamini berish mumkin emasligi, hokim bilan gaplashish esa imkonsiz ekanini aytdi. Chortoq tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, tabiiy gazning yo'qligi va aholining qishga tayyorgarlik qilish uchun qo'li kaltaligi, buning ustiga elektr tokining tez-tez o'chirilishi vaziyatni og'irlashtirgan. Har kuni aholiga eng kerakli bo'lgan kechki payt soat 6 larda svet o'chadi, 2-3 soatdan keyin yonadi. Tabiiy gaz yo'q, balonli gaz ham kelmay rosa kuydirdi. Qishloqda gazsiz, svetsiz yashash juda og'ir. Hammaning ham pechkaga o'tin solib olgani qurbi yetmaydi. Prezident yaxshi bo'ladi degan edi, lekin mana 4-chi yil ketyaptiki, Karimov davridagidan battar bo'lyapti, deydi chortoqlik o'qituvchi. Marhum prezident Islom Karimov boshqaruv davrida mahalliy ommaviy axborot vositalari va internet saytlari is gazdan zaharlanish hodisalarini yoritmasdi. So'nggi 3 yilda mahalliy nashrlar va saytlar bu kabi fojiali holatlarga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, bu yil sovuq tushish ortidan jurnalist va blogerlar O'zbekistonda 10 ga yaqin odam is gazdan zaharlanib halok bo'lgani haqida xabar qildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering degan hashtagni boshlab yubordilar.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyat Chust tumanilik vrachning iddao qilishicha u yashaydigan aholisi 18 ming kishilik qishloqda COVID-19 va uning asoratlaridan kamida 25 kishi vafot etgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan shifokor ishlaydigan qishloq oilaviy poliklinikasi bosh vrachi kamida 25 kishi koronavirusdan o'lganini qat'iyan rad etdi. Uning aytishicha faqat 2 kishi COVID-19 vafot etgan. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, shu kunda COVID-19 6570 bemor davolanmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan raqam esa 2123 nafar. Statistika talqinidagi bunday ziddiyatlar tibbiyot xodimlarini shu kunda tashvishga solayotgan yagona muammo emas. Ismi oshkor etilishini istamagan Namanganning Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinikasi vrachi Ozodlikka o'zi, hamkasblari va ayniqsa bemorlarni bezovta qilayotgan vaziyat yuzasidan murojaat qilayotganini bildirdi. Vrachning yozishicha, so'nggi 2 haftadan buyon poliklinika vrachlari uyma-uy yurishga majburlanyapti. Vrachlarning ishga kelmasdan uyma-uy yurishi aholida norozilik uyg'otmoqda. Vrach qabuliga kelgan bemorlar norozi. Uchastka vrachi ishga kunora keladi. Ishga kelmagan kuni vrach uyma-uy, xonadonma-xonadon kasal bo'lmasa ham kiradi. Bunaqa bo'lmag'ur siyosatdan poliklinika vrachlari obro'si qoladimi? Bu tizimda ongsizlikning chegarasi bormi? Deb yozdi vrach ehtirosga to'la xatida. Ozodlik 19 noyabrda maktub muallifi bilan bog'landi. Uning aytishicha bir kun ishga borib, bemor qabul qiladi, keyingi kun xonadonma-xonadon yuradi. Xonadonlarga kirib nima qilasizlar? Oilaning har bir a'zosini tibbiy ko'rikdan o'tkazyapsizlarmi degan savolga vrach quruq qo'l bilan ko'rik o'tkazib bo'ladimi? Shunchaki o'zimizni tanishtirishimiz, aloqa o'rnatishimiz kerak emish deb javob berdi. Boshqa bir vrachning so'zlaridan anglashilishicha, tibbiyot xodimlarining uyma-uy yurishi mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan holat. Andijonlik vrach tibbiyot xodimlariga yuklatilgan yangi vazifani Sog'liqni saqlash vazirligiga yangi rahbar tayinlanishi bilan bog'ladi. Andijonda ham shu ahvol, vazir yangi bo'lib, hamma tibbiyotchilar hokim quliga aylanishdi. Aholining ijtimoiy muammolarini o'rganishmoqda. Chustlik vrachning rahbari, qishloq oilaviy poliklinikasi bosh vrachi vrachlarning uyma-uy yurganini tan oldi. Biroq bosh vrachning aytishicha, doktorlarning xonadonma-xonadon yurishi ularning ishiga ta'sir qilmayapti. Qishloq oilaviy poliklinikasi rahbarining aytishicha, vrachlarning uyma-uy yurishi har doim ham bo'lgan, biroq prezident 6 noyabrda o'tkazgan selektor yig'ilishidan so'ng bu ish yanada kuchaytirilgan. Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda o'tkazgan video selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimiga oid boshqa masalalar qatori qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar faoliyatidagi muammolarni taqrir qilgan edi. Yig'ilishda qishloq vrachlik punktining umumiy amaliyot shifokori zimmasiga 146 turdagi kasallikka diagnoz qo'yish va davolash, 213 turdagisiga birlamchi diagnoz qo'yish va yo'llanma berish, shuningdek, reabilitatsiya, dispanserizatsiya va profilaktika bo'yicha juda ko'p vazifalar yuklatilgani, shu kunda qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalarda 20 mingdan ziyod shifokor shtati bor, lekin atigi 12 ming mutaxassis ishlayotgani aytildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Vladivostok markaziy bog'ida tadbirkorlik qilayotgan o'zbekistonlik biznesmen mahalliy hokimiyat vakillari bosimiga uchraganini iddao qilmoqda. O'zbek muhojiri shahar infratuzilmasiga kiritgan 50 ming dollar sarmoyasidan mahrum bo'lib qolishi mumkinligidan xavotir bildirib yordam so'radi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Samarqandlik aka-uka Kamoliddin va Jamoliddin Haqberdiyevlar Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida joylashgan Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida tadbirkorlik qiladi. Bolalar maydonchasi, o'yingohi va jamoatchilik hojatxonasi kabi inshootlarga 50 ming dollar kiritganini aytayotgan Jamoliddin Haqberdiyev koronavirus pandemiyasidan oldin yaxshi daromad olib turgani, biroq pandemiya boshlangandan keyin zararga ishlab kelgan haqida so'zlab berdi. U katta miqdorda pul tikkan biznesi park ma'muriyati tomonidan tortib olinayotganini iddao qildi. Mana park ichidagi inshootlarga 1.5 million rubl xarajat qilganmiz va 5 yilga park ma'muriyati bilan shartnoma imzolaganmiz. Park ma'muriyati bu tadbirkor 7 oydan beri ishlagani yo'q deb shartnomani buzmoqchi. Biz bilan teng yarim foydangni bo'lishasan, bo'lmasa ishlamaysan dedi. Norozilik bildirganimizdan keyin svet bilan suvni yopdi. Advokat orqali prokuraturaga murojaat qilsak, bular tekshiruv kelgan kuni svet bilan suvni yoqib qo'yibdi, dedi Jamoliddin. O'zbek tadbirkori park hududida qishin yozin ishlaydigan hojatxona, bolalar maydonchasi va yog'ochdan qurilgan boshqa inshootlar o'zi va akasiga tegishli ekani, bu inshootlarda 4 nafar o'zbekistonlikni ish bilan ta'minlab kelganini bildirdi. Jamoliddinning aytishicha, Lazo nomli istirohat bog'ida undan tashqari yana 3 nafar O'zbekistondan kelgan tadbirkor ishlab keladi. U ma'muriyatni riderlikda ayblab, ular tomonidan bosim boshlanganidan beri deyarli faoliyat yuritmayotgani va daromad qilmayotganini gapirdi.
Rossiya iqtisodiga sarmoya kiritgan investor sifatida vaziyatga O'zbekiston hukumati elchixonasi e'tibor qaratishini, Ozodlik radiosi nazoratiga olishini iltimos qilaman, dedi Jamoliddin. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan samarqandlik tadbirkor aka-uka Haqbibdiyevlar Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'i unitar korxonasi hisobiga bolalar maydonchasidan tushgan daromaddan yozning har oyida 25 ming rubl, qishki mavsumda esa 1 ming rubldan o'tkazib turish to'g'risida shartnoma imzolangani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Lazo istirohat bog' ma'muriyati aka-uka Haqbibdiyevlarga 2019 yilning dekabrdan 2020 yilning aprel oyigacha elektr va suvdan foydalangani hisobiga qo'shimcha 105 ming rubl jarima solgan. Vladivostok prokuraturasi shikoyat yuzasidan tekshiruv o'tkazilgani va faktlar asosida jinoyat alomatlari aniqlanmaganini bildirdi. Ozodlik radiosi Vladivostokdagi Lazo istirohat bog'i direktori muavini Aleksandr Xvandan izoh olishga muvaffaq bo'ldi. Park rasmiysi so'zlariga ko'ra, o'zbek tadbirkori o'z vaqtida ijara pulini to'lamagan. U 50 ming dollar sarmoya kiritgani yolg'on va provokatsiya. U o'zini haqligini isbotlamoqchi bo'lsa, sudga murojaat qilishi mumkinligi to'g'risida aytganmiz, dedi Aleksandr Xvan. Suhbatdosh bog'da boshqa o'zbek tadbirkorlari ham ishlayotgani, biroq ular bilan muammolar yo'qligiga ishora qildi. Biroq ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlardan ma'muriyat Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida ishlayotgan o'zbekistonlik va rossiyalik boshqa tadbirkorlarga shartnomalarni qayta imzolatib, pandemiya karantini vaqtida shundoq ham qiyin ahvolda qolgan biznes egalariga ijara haqini ko'targani ma'lum bo'ldi.
COVID-19 shifokorlar bemor qabul qilish o'rniga uyma-uy yurishga majburlanayotgandan norozi bo'lmoqda. Yo'lovchilarda koronavirus aniqlangan Uzbekistan Airways'ning Xitoyning Sian shahriga qatnovchi reyslari vaqtincha cheklandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r futbol hakamlari va jurnalistlarni ogohlantirdi. Ravshan Ermatov bu borada Ozodlikka izoh berdi. Yevropa Ittifoqi Tog'li Qorabog'da janglar to'xtaganini olqishladi, otash kesimini saqlashga chaqirdi. Makron imomlarga respublika qadriyatlari xartiyasini qabul qilish uchun 15 kun muhlat berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqi Tog'li Qorabog' mintaqasi va uning atrofida janglar to'xtaganini mamnuniyat bilan qarshi oldi va taraflarni bundan keyin ham odamlar halok bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun tinchlik bitimiga qat'iy rioya qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozef Borrell 19 noyabr kuni bayonot e'lon qilib, taraflarni 10 noyabrda Rossiya vositachiligida Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida imzolangan sulhga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday harakat yoki bayonotlardan tiyilishga chaqirdi. Tinchlik bitimi Ozarbayjon kuchlari 6 hafta ichida jang maydonida katta yutuqlarga erishgandan keyin imzolandi. 1990 yillarda sodir bo'lgan urushda Baku etnik arman bo'lginchilariga Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi hududlarni boy bergan edi. Ushbu kelishuvga ko'ra tog'li hududning katta qismi va uni o'rab turuvchi barcha hududlar Ozarbayjonga o'tadi. Shuningdek, 2000 nafar rossiyalik tinchlikparvar askarlar hududda xavfsizlikni ta'minlash uchun 5 yil muddatga safarbar qilinadi. To'qnashuvlar davomida Rossiya va Armaniston bir necha bor mojaroga Suriya va Liviyadan kelgan jangchilar jalb qilinganini iddao qildi. Ularni Tog'li Qorabog'ga Ozarbayjonning eng yaqin ittifoqchisi Turkiya jo'natgani iddao qilindi. Borrell Yevropa Ittifoqi sulh bitimiga amal qilishini diqqat bilan kuzatib borishini, chet ellik jangchilar masalasiga esa alohida e'tibor qaratilishini aytdi. Jumladan Borrell Yevropa Ittifoqi shuningdek mintaqadan barcha xorijiy jangchilarni zudlik bilan to'liq olib chiqib ketishga chaqiradi dedi. Yevropa Ittifoqi rasmiysi harbiy to'qnashuvlarning to'xtatilishi uzoq yillik Tog'li Qorabog' mojarosini tugatish yo'lida tashlangan birinchi qadam ekanini qo'shimcha qildi. Tog'li Qorabog' xalqaro miqyosda Ozarbayjon hududi o'laroq tan olingan. Bugungi kunda mintaqada yashayotgan aholining aksar qismini etnik armanlar tashkil qiladi. Ular Ozarbayjon boshqaruvini tan olmay keladilar. 1994 yilda yakunlangan urush davomida Ozarbayjon qo'shinlari va ozarbayjonlik oddiy fuqarolar hududdan siqib chiqarilgan. O'shandan beri etnik armanlar Armaniston ko'magi bilan hududni boshqarib kelmoqda. Mojaroga yechim topish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshida tuzilgan Minsk guruhi vositachiligida o'tkazilgan muzokaralar 1990 yillardan beri hech qanday natija bermayotir. Yevropa Ittifoqi mojaroga muzokaralar asosida har tomonlama va barqaror yechim topishga qaratilgan sa'y-harakatlarni yangilash kerak deb hisoblaydi. Dedi Yevropa Ittifoqi rasmiysi Borrell. Bayonotda ta'kidlanishicha, Yevropa Ittifoqi mojaroni uzoq muddatli va har tomonlama hal qilishga, jumladan lozim bo'lganda barqaror sog'lomlashtirish, nizodan keyingi reabilitatsiya va ishonchni mustahkamlash choralarini qo'llab-quvvatlash orqali hissa qo'shishga tayyordir. Bu orada 19 noyabr kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi so'nggi 6 kun ichida Ozarbayjon va Armaniston mojarosi davomida halok bo'lgan 385 kishining jasadi almashganini e'lon qildi. 9 noyabr kuni bo'lib o'tgan brifingda vazirlik matbuot kotibi Mariya Zaxarova ushbu raqam har ikki tomon yo'qotishlarini o'z ichiga olishini aytdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r hakamlarni ogohlantirdi. Jurnalistlarni ham. Ravshan Ermatov ozodlikka izoh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Davlat xavfsizlik xizmati rahbari ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining 12 noyabr oqshomida o'tgan yig'ilishida qator hakamlarni poraxo'rlikda ayblagan. Matbuot uchun yopiq bo'lgan yig'ilish tafsilotlari haqida ozodlikka O'zbekiston futboliga yaqin bir-biridan mustaqil bir necha mulozim so'zlab berdi. Jumladan yig'ilish qatnashchilaridan birining so'zlariga ko'ra Davlat xavfsizlik xizmati raisi qator hakimlarning ism-shariflari va pora sifatida olingani iddao qilingan raqamlarni ham tilga olgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi tizimidagi rasmiylarga ko'ra, rais hakamlar jamoasini keskin tanqid qilgan va pora olganiga doir foto va video dalillar borligini aytgan. Manbalar iddaosicha, Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r hakamlarning aksari dunyodagi eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan referi Ravshan Ermatovning shogirdlari ekaniga alohida urg'u bergan. Ravshan Ermatovning o'zi ozodlik bilan qisqa muloqotda majlisda hakamlar masalasi jiddiy muhokama qilinganini tasdiqladi. Ayni paytda u o'ziga yaqin hakamlar nishonga olinganiga oid iddaolarni rad etdi va xatoga yo'l qo'ygan hakamlar o'z harakati uchun javob beraveradi deb hisoblashini aytdi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Abdusalom Azizovning assotsiatsiya va ayniqsa futbol hakamlari tarkibini jiddiy ogohlantirgani haqidagi xabarlarni ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba yo'lladi. Jumladan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aloqador bo'lgan va ismini ochiq maslikni so'ragan mulozimga ko'ra, rais 12 noyabr kungi yopiq yig'ilishda o'z idorasi tergovchilari hakamlar pora olganiga oid qator faktlarni aniqlaganini aytgan va bu faktlarni jamoaga oshkor qilgan. Rais yig'ilishda 5-6 ta hakamni nomma-nom aytib, qaysi o'yinda qancha pora olgani aniqlanganini ma'lum qildi. Bu ayblovlar video, foto, audio zapislar hamda porani olgan hakamlarning iqrorlik ko'rsatmalari bilan tasdiqlanganini ta'kidladi. Hakamlar qo'mitasi rahbari Arslan Xotamovni ishdan oldi. O'zi uning tayinlanganiga endi 2 oy bo'lgan. Mulozimning iddao qilishicha 12 noyabr kungi yig'ilishda ilgari surilgan ayblov va tanqidlar asosan xalqaro miqyosda tanilgan Ravshan Ermatovning shogirdlariga qarshi qaratilgan. Xuddi shu yig'ilish haqida xabar qilgan yana bir manba Davlat xavfsizlik xizmati raisi bir guruh hakamlarga qarshi tergov hujjatlari borligi va bu borada tez orada shaxsan prezidentga ma'lumot taqdim qilishini aytganini iddao qildi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Bir-biridan mustaqil manbalar sizdirgan bu iddaoli xabarlar ortidan ozodlik yig'ilishda nomi tilga olingan futbol hakamlarining o'zlaridan izoh olishga urindi, ammo ular bu borada izoh berishdan tiyildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi idorasidan bu borada hozircha rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo ozodlik yig'ilishda qatnashgan sport sharhlovchilaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Shaxsi sir qolinishi sharti bilan gapirgan sharhlovchi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Azizovning bu yig'ilishdagi ayblovlari futbol olami vakillari uchun kutilmagan bo'lganini aytdi. U hakamlar qo'mitasi rahbari Arslan Xotamov ishdan olingani va hakamlar ogohlantirilganini tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, jamoa ichida hakamlar yoki boshqa rasmiylarning pora olganiga oid ochiq faktlar, raqamlar va ism-familiyalar tilga olinib, oshkora tahdid qilinishi hollari avval kuzatilmagan edi. Rais Davlat xavfsizlik xizmatida faktlar borligini aytdi. Agar fakti bo'lmasa, gapirmas edi, to'g'ri. Lekin bunaqa hammaning ichida gapirishlar oldin bo'lmagan. Davlat xavfsizlik xizmatida porada ayblangan hakamlar guruhpasiga mahalla deb nom qo'yishibdi. aytishlaricha, bu Ravshan Ermatovning atrofidagi hakamlarni guruhpasi ekanmish. O'sha kuni men bu haqda birinchi marta eshitib, juda hayron qoldim. O'shandan beri ko'pchilik o'ziga kela olgani yo'q. Endi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining raisi kimligini bilasiz. Ish uslubi ham shunga yarasha bo'lyapti shekillida. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida yig'ilish bo'lgani va unda poraxo'r hakamlar qattiq tanqid qilinganini assotsiatsiyaga aloqador yana bir mulozim tasdiqladi. Ismi oshkor qilinmayotgan bu mulozim O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbari yopiq majlisda assotsiatsiya xodimlariga oshkora tahdid qilganiga alohida urg'u berdi. Avvallari hakamlar jazolanishgan, lekin poraxo'rlik aybi qo'yilmagan, o'yindagi xatolari uchun jazolanishgan. Hozir esa aynan poraxo'rlik deyilyapti. Katta aytibdiki, deyarli hammaning haqingda ma'lumot bor, ko'zlaringni och debdi. Ozodlik yopiq majlis tafsilotlari yuzasidan taniqli hakam, dunyoning eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan Ravshan Ermatov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ermatov bu yig'ilishda ishtirok etgani, unda hakamlar faoliyati va ularning professional mahoratini oshirish masalalari muhokama qilinganini tasdiqladi. Bu majlisda shaxsan men haqimda hech qanaqa gap bo'lmadi. Alohida hakamlarni nomi tilga olindi. Bu to'g'ri, lekin kimki xato qilgan bo'lsa, o'sha xatolariga o'zi javob beraveradi. Men uchun ishga professional yondashish muhim. Sportchiga professionallikni o'rgatish mumkin, uning mahoratini oshirish mumkin, ammo ichki dunyosini o'zgartirib bo'lmaydi-da. Men esa har doim asosiy e'tiborimni professional futbol va sport rivojiga qaratganman. Hozir ham shu yo'lda qo'limdan kelganicha mehnat qilyapman. Buning natijasini kelajakda hammamiz birga-birga ko'raveramiz, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda xalqaro maydonda tanilgan hakam Ravshan Ermatov. Ermatov kelgusida bu borada Ozodlik savollariga to'liq javob berishga tayyor ekanini izhor qildi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ayni paytda 12 noyabr kungi yopiq yig'ilish haqida Ozodlikka yozayotgan manbalar, majlisdagi yana bir muhim va ularning nazarida xavotirli jihat sport jurnalistlarining shaxsan general Azizov tomonidan ogohlantirilishi bo'lganini ta'kidlamoqda. Jumladan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aloqador bo'lgan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan manbaga ko'ra, yopiq majlisda kamida 3 ta axborot vositasi jurnalisti qatnashgan. Davlat xavfsizlik xizmati raisi ularga bu majlis haqida hech narsa yoritmaslik kerakligini ta'kidladi. Mana oradan necha kun o'tdi, biror satr xabar yo'q bu yig'ilish haqida. Yig'ilishda ishtirok etganlardan biri bilan suhbatlashganini aytgan o'zbekistonlik jurnalistning ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati raisi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga rahbarlikka saylanganidan buyon futbol va sportni yoritayotgan jurnalistlarda hadik paydo bo'lgan. Azizov doim hujjat, video va audio dalillar bilan gapirar ekan. O'sha kungi yig'ilishda ham hakamlarning pora olganiga oid shunaqa dalillar bor deb yuziga urib tashlabdi. Futbolda korrupsiya doim bo'lgan, ammo bu sohani boshqargan rahbarning shaxsan o'zi bungacha hakamlar, jurnalistlarga bunaqa ochiq tahdid qilganini shaxsan men eshitmagandim. Shuning uchun bu temada yozish ham xavfli bo'lib qoldi nazarimda, deb yozdi Ozodlik bilan Telegram orqali muloqotda o'zbek jurnalisti. Uning so'zlariga ko'ra, matbuot butkul yopiq bo'lgan Karimov davrida ham sohadagi kamchiliklar haqida oshkora gapirib kelgan jurnalistlarning o'chib qolgani sport jurnalistikasidagi xavotirli tendensiyadir. Unaqa oldingiday qotirib maqola yozayotganlar yo'q. Yozib yurganlar ham jim bo'lib qolishgan. Chunki hozir futbol federatsiyasi va futbol o'yinlari orqasidagi ishlarga prezidentning kuyovlari ham aralashib ketgan deyishadi. Bu ham jurnalistlarning jur'atini pasaytirib qo'ygan. Xullas, qanaqadir tushunarsiz bir muhit paydo bo'ldi-da hozir. Bunaqa holat avval bo'lmagan. Ayni paytda yig'ilish tafsilotlaridan bexabar, ammo hakamlar orasida pora olish o'zbek futbolida ancha keng tarqalgan muammo ekanini aytgan yana bir o'zbekistonlik futbol sharhlovchisi general Azizovning poraxo'r hakamlarga qarshi kurashini olqishladi. Ancha oldin boshlash kerak edi bu kurashni, dedi Ozodlik fikrini so'ragan sharhlovchi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga 2019-yilning iyul oyidan beri rahbar qiladi. Bunga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshqarib kelgan edi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida o'tgan yil iyuldagi hisobot saylov konferensiyasida Ravshan Ermatov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan. Keyinchalik Ermatov jismoniy tarbiya va sport vaziriga birinchi o'rinbosar bo'ldi. Vazirlik matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Ermatov mazkur lavozimga O'zbekiston prezidentining 2020-yil fevral oyida imzolangan maxsus qarori bilan tayinlangan. O'zbekistonda kuch tizimlari rahbarlarining sport ko'zga ko'ringan sohalariga rahbarlik va kuratorlik qilishi mustaqillik yillarida shakllangan an'ana. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizovning o'tmishdoshi, sobiq milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov 21 yil mobaynida O'zbekiston tennis federatsiyasiga rahbarlik qilgan. Joriy yil martida Rustam Inoyatovning o'rnini O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki boshqaruv raisi Alisher Mirsoatov egallagan edi. Ayni paytda 75 yoshli general Inoyatov tennis federatsiyasining faxriy raisi sifatida qolgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Favqulodda hodisalar.
aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.